Proton M ракетасы Байконурдагы космодромдон космоско көтөрүлдү. Роскосмос учуу ийгиликтүү иш кашканын кабарлайт. Өткөн жылдын декабрында Proton M кырсыкка учурап, ГЛОНАСС спутнигин орбитага чыгара албай калган. Анда ракета Тынч океанына кулап түшкөн эле. Азаттыктын кабарчысы мамлекеттик сыйлыкка татыды. Азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева ардак грамота менен сыйланды. Президент Роза Отунбаева журналисттер күнүнө карата массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерин сыйлоо тууралуу жардыкка жума күнү кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлайт.
Жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбызда окуңуздар. Эми синоптердин шашылыш кабары. 8-9 ноябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт дешти. Жамгыр жаап, өрөөндүү райондордо кар кайланат. Жолдор тайгак болот, үшүк жүрөт. Бүгүн күндүзү абанын температурасы нарында гана 3-8 градустай жылуу болот. Калган облустарда 10-16 градуска чейин көтөрүлөт. Президенттик шайлоодо 3-чү орунга чыгып, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жаткан Камчыбек Ташиев нааразылык акцияларды уюштуруудан баш тартты. Ташиев бул кадамын элдин бүтүндүгүн сактоо максаты менен түшүндүрдү. Айрым серепчилер талапкердин бул чечимин колдоп атышса, кээ бирлери шайлоодо жеңип чыккан талапкер менен соодалашуу болду деп түшүмөлдөшүүдө. Дагы бир талапкер Адахан Мадумаров акцияга чыгуу чыкпоо элдин эркиндеги иш экенин белгилеп, мыйзам бузууларды далилдөө үчүн жогорку сотко чейин барарын айтты. Толугураак Кубат Касымбеков кабарлайт.
Шайлоо аяктагандан кийин тарапкерлери Ош, Жалал-Абадта митингге чыгып жаткан Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев бүгүн билдирүү таратты. Анда шайлоодон кийинки оор кырдаалга байланыштуу элдин бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо максатында нааразылык акцияларын токтотуу чечимин кабыл алганын жарыялады. Билдирүүнүн өзөгү тууралуу Ташиевдин басмасыз катчысы Нургазы Анарколов Азаттыкка мындай түшүндүрмө берди.
Шайлоонун өтө ыплас деңгээлде өткөндүгүн баса белгилеп, миллиондогон адамдардын ушул учурда чындык издеп чыркырап тургандыгын айтып өттү. Ошол эле учурда ал өзүн билдирүүсүндө ачык эле айтты: мен Кыргызстандын тарыхында баскынчылык жана кан төгүү менен келген жетекчи бойдон калгым келбейт. Мага элимдин тынчтыгы, биримдиги президенттик кымбат, кызматтан дагы кымбат деп ушул жерде баса белгиледи.
Ташиев шайлоого чейин маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоо өнөктүгүндө административдик ресурс катуу колдонулуп жатканын белгилеп, эгер экинчи турга чыкпай калса, мамлекетте жаңжал башталышы мүмкүн деп эскерткен. 30-октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгында 3-чү орунга чыккандан кийин биринчилерден болуп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялаган. Андан соң Ош, Жалал-Абадта тарапкерлерин нааразылык акцияларын өткөрүп баштаган. Айткандан кайтпачудай көрүнгөн Камчыбек Ташиевдин бул кадамы коомчулукта кызуу талкууга түштү. Саясат талдоочу Санжар Тажиматов Ташиевдин чечимин шайлоодон кийин беделин сактайм деген даанышман чечим болду деп баалады.
Камчыбек Ташиев жасаган иш аракетин туура деп ойлойм. Дагы саясий шайлоолор келечекте алдыда, дагы партиялар шайланат келечекте, келечектеги баягы саясий турмуш уланат да. Ошондо дагы өзүнүн ордун, мындай өзүнүн жүзүн сактап калыш үчүн эң чоң туура кадам жасаган деп эсептейм. Себеби 6 жылдан кийин дагы шайлоо болот. Ошондо ага чейин дагы ошондой саясий ачка чогултууга эң чоң мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күн менен эле күн бүтүп калбайт да.
Камчыбек Ташиев өз билдирүүсүндө эч ким менен сүйлөшүүгө барбаганын эскерткени менен айрым серепчилер мындай ыктымалдуулукту четке какшпайт. Азия Полиси институтунун эксперти Эльмира Ногойбаева соодалашууга негиз бар деп эсептөөдө.
Бул нормалдуу эле көрүнүш. Ал өзү азырынча биринчи деңгээлдеги адам эмес экенин туура эле түшүнүп турат. Мындан улам соодалашуу болушу мүмкүн. Ташиевдин өзүнө ылайык болгон Жалал-Абадтын жетекчилиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бар. Мындан улам ал сүйлөшүүгө барып өз ордуна отурат.
Серепчилер Камчыбек Ташиевдин бул билдирүүсүнөн кийин өлкөдөгү кырдаал тынчтык нукка бурулары айкын экенин билдиришүүдө. Кантсе да Ташиевден башка шайлоодо 2-чү орунга чыккан талапкер Адахан Мадумаровдон айрым тарапкерлери да нааразылык акциясына чыкканы маалым. Мадумаров митингге чыгуу элдин өз укугу экенин белгилеп, шайлоодогу алешендиктерди сот аркылуу далилдеп беренин билдирди.
Биз далил болсо жогорку сотко чейин барабыз. Жанакы одоно түрдө бузулган мыйзамдарды жол берген кишилер кыргыз мыйзамдарында жазаланмайынча элдин бийлиги болгон, же болбосом шайлоого болгон ишеними түп тамырынан жок болот.
Кыргызстанда өткөн жекшембидеги президенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 60% ашыгынын добушун алып, Алмазбек Атамбаев биринчи орунга чыккан. Утулган дээрлик баардык талапкерлер бул шайлоонун таза эмес өткөнүн билдирип чыгышкан. Эки күн мурда жогорку кеңеш спикери Ахматбек Келдибеков жеңилген талапкерлер менен БШК мүчөлөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрүп, Боршайком баардык мыйзам бузууларды териштирип чыгарын айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоодо көпчүлүк добуш алган Алмазбек Атамбаев кызматына киришкенден кийинки коалициялык өкмөттүн кандай түзүлөрү азыр кызыгуу жаратууда. Бул маселе Бишкекте өткөн шайлоо жыйынтыкталды, андан ары эмне болот деп аталган тегерек үстөлдө да талкууланды. Эксперттер коалициялык өкмөттүн түзүлүшү боюнча 3-4 багыттагы божомолдорду келтирип атышат. Бул өңүттө улуттуу күрөш өкмөт башчы кайсыл саясий күчтөн келерине байланыштуу болууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баш мыйзам боюнча президент кызматына киришкенден кийин учурдагы коалиция тарап кайра жаңы коалиция жана жаңы өкмөт түзүлүшү кажет. Көз карандысыз талдоочу Шерадил Бактыгуловдун пикиринде коалициялык көпчүлүк 4 вариант боюнча түзүлүшү ыктымал. Ошол эле кезде перспектива аналитикалык борбордун жетекчиси Валентин Богатырев башкаруучу коалицияны кайсы партиялар түзүшү ыктымал экендигин мындайча айтты.
Первый вариант, она останется такая, как есть. Это понятно.
Жалпысынан 3 вариант бар. Биринчиси учурдагы коалиция кандай болсо, ошол бойдон калат. Экинчиси азыркы коалиция кеңейип, анын курамына Ар намыс фракциясы кирет. Ал эми Атамекен партиясы оппозицияда калат. Үчүнчү вариант болсо, коалиция кайра түзүлүп, ага Атажурт фракциясы кирбей калышы мүмкүн.
Это уже новая коалиция. Когда может не быть в коалиции Атажурта?
Валентин Богатырев, КСДП, Республика, Атамекен жана Ар намыс фракцияларынын ортосунда коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалап, буга Атажурттун айрым депутаттары кирип калышы мүмкүн экендигин да жокко чыгарбайт. Ал эми Прогресс фонду коомдук бирикмесинин төрагасы Адил Турдукулов Алмазбек Атамбаев кеңири коалиция түзүүгө аракет кылат деп эсептейт.
Атамбаевдин максаты коалиция кеңири коалиция болуш керек. Буга сөзсүз түрдө Атажурт фракциясы дагы кириш керек. Анын максаты ошол бүт 5 партия бар да, алардын баарын тең ошол коалиция киргизүү. Анткени эгерде алар бир коалиция түзө албаса, анда Кыргызстандын саясий абалы курчуп кетиши толук ыктымал.
Талдоочулардын пикиринде коалициянын курамы кандай болгон күндө да өкмөт башчылык орду үчүн олуттуу күрөш жүрмөкчү. Азыркы башкаруучу коалициядагы социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева буларды билдирди.
Албетте, азыр чоң күрөш премьер-министрдин орду боюнча болот. Ошого жараша албетте бүт кабинет министрлер жөнүндө дагы бир ошо кайсы фракциялар кирет коалиция, ошонун негизинде чоң азыр бир жумуштар, сүйлөшүүлөр өтөт деп ойлойм.
Ал эми Валентин Богатырев президент түндүктөн болгондон кийин өкмөт башчылык ордунда түштүк облустардын өкүлү болсо талапка ылайыктуу болмок деген ойдо.
Да, за пост премьер-министра уже идет большая борьба, потому что действительно там есть несколько претендентов.
Өкмөт башчылыгы үчүн азыртан чоң күрөш башталды. Ал орунга барууну каалаган бир топ адамдар бар. Бирок бул күрөш кандай аяктайт азырынча белгисиз. Атамбаевте коалиция түзүү боюнча көп мүмкүнчүлүктөр жана милдеттер бар. Ал белгилүү милдеттердин бири Өмүрбек Бабановту премьер-министр кылып коюу. Ал эми көптөр бүгүнкү түзүлгөн кырдаалды эске алып, премьер-министр түштүктөн болуш керек деп айтышууда.
Анткен менен башкаруучу коалициянын курамы кандай болуп түзүлбөсүн, коомдук саясий турмушта эч кандай өзгөрүү болбой тургандыгын көз карандысыз эксперт Шерадил Бактыгулов белгиледи.
Алардын арасында жаңы адамдар болобу же байыл эски министрлер келеби? Ушу маселе болуп атат. Жаңы министр дегендей түшүнүш керек да, жаңы балдарды. Жаңы коалиция болгондо эле байыл эски депутаттарды чындыкты айтканда. Алар эле алмаштырат жогорку кеңештин ичинде эле. Төрагынын орун басарлары алмаштырат мүмкүн болсо, төрага алмаштырылат жогорку кеңештин да, комитеттердин төрагалары алмаштырылат жана башкалар.
Азыркы башкаруучу коалицияны өткөн жылы парламенттик шайлоодон кийин жогорку кеңештеги КСДП, Атажурт жана Республика фракциялары түзгөн. Кыргыз өкмөтүнүн жалпы курамы да ушул 3 партиянын өкүлдөрү куралган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу угарман, сиз таң казатыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Казакстандын Атырау шаарында жардыруу жасаган жангечтин аты жөнү аныкталды. Жардыруу үчүн өзүн халифаттын жоокерлери деп атаган исламчыл топ жоопкер болду. Казак бириктери андай топтун бары жогун иликтөөдө. Өзбекстанда чыгарылган автоунлардын сатылышына Украина чектөө киргизүүдө. Түркмөнстанда мурдагы президенттин алтын жаратылган эстелиги Борбор Ашкабадка кайра кайтып келди. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү санында ушул темаларды чагылдырабыз. Саламатсызбы, оолу Казакстан окуяларынан. Казакстанда бириктер апта башында өлкө батышындагы Атырау шаарында болгон жардырууну быйыл майда Актоо менен Астана шаарларында болгон жардыруулардан айырмалап, террордук акт катары дароо эле таанышып, кылмыш кодекстин терроризм беренеси боюнча иш козгошту. Шаардын күч органдары 31 октябрда Сары Арка деген райондо өзүн өзү жардыр деп шектелген адам ким экендигин да аныкташты. Ал 24 жаштагы Баурджан Султангалиев деген жигит болуп чыкты. Укук коргоо органдарынын ырастоосунда Баурджан Султангалиевдин батиринен колго жасалуучу жардыруучу заттар, аны колдонуу боюнча нускалар жана жардыруучу зат жасоочу материалдар табылган. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы жангечтинин коңшулары менен сүйлөшкөндө алар жарытылуу маалымат бере алышкан жок. Жангечтинин өздүгү аныкталышына тушташ эле Атыраудагы жардыруу үчүн өзүн Катиба, Жунт, Ал Халифат же Халифаттын жоокерлери деп атаган уюм жоопкерчилиги алды. Алардын билдирүүсү экстремисттик топтор пайдаланып жүргөн интернет сайтка жайгаштырылган. Билдирүүдө жардыруу жангеч тарынсалгандыгы четке кагылып, бомба мерчемделгенден эрте жарылып кеткендиги белгиленген. Халифаттын жоокерлеринин айтымында Атыраудагы эки жарылуу казак бириктерине карата кезектеги эскертүү. Мурдарак Катиба Жунт Ал Халифат тобу видео кайрылуусунда казак өкмөтүнүн дин боюнча жакында күчүнө кирген мамлекеттик жайларда намаз окууга тыюу салган мыйзамды жокко чыгарууну талап кылып, болбосо буга каршы чара көрүлөрүн эскерткен эле. Атырауда апта башында орун алган эки жарылуунун бири облус акимчиликтин короосунда акыр чекир таштоочу көктө болгон, анда эч ким жабыр тарткан эмес. Атыраудагы окуя казак коомчулугунда талкууларды жаратты. Айрымдар муну радикал диний топтордун мүчөлөрүнүн кугунтукталышына карата жообу деп эсептешүүдө. Биз бул окуяга байланыштуу алматылык саясат тароочу Айдос Сарымды кепке тарттык.
Биз кеше гана ошо Алматыда ошо Абай кызы сайдынын айналасында дүндөнүшүлөрдү саясаттанышы жыйнап дөңгөлөк үстөл өткөзгөнбүз. Сондагы маселеси ошо казакка жангечтик өзүн өзүн өлтүрүү деген кандай максатта болмаса да ошол динге башкасына катышы барма деген тагырыпта өткөзүп өттүк. Сонда биздин түйгөнүбүз, ойлоганыбыз жалпы мына бүгүнкү диний деп жүргөн терроризмдин артында негизинен дин эмес, негизи үлкөн саясат турганы анык. Мунун арасында әрине сөзсүз геополитикалык оюндар да бар, башкасы да бар. Андан баарын эле сөзсүз эле кыйын оңой чарба эмес. Буну мен тек күчтүк гана курулумдардын эмес, жалпы коом болуп үйүп биригип осындай үлкен билим аркылуу, үлкен маданият аркылуу гана күрөшүүгө болот деп эсептейм. Жангечтикке барып аткан жигиттер негизинен 20 менен 26 миң арасындагы жаш жигиттер. Ягъни биздер чынын айтуу керек, осы 20 жылдын ичинде кем дегенде бир буунду жиберип алдык. Бул энди оңой чарба эмес ко, өздөрүңүз жаш түшүнөсүздөр. Мынау динге каршы, мамлекетке каршы, өзүнүн кандаштарына каршы чыгуу дегендин артында үлкен философия ма, ой таным ба, дүнүө таным ба турганы анык кой. Осындайдын өзүнө барганы, өз мамлекетине каршы чапканы, мунун артында мамлекетке сес көрсөтүү, коомго сес көрсөтүү деген нерселердин баары энди оңой чарба эмес. Сондуктан мен айтар эдим, бүгүн энди бул баарыңызга ойлонатын чарба биринчиден, бирок ойлонуунун алдында биз осу чарбаны мойндообуз керек сыяктуу. Осу кезге дейиндин Казакстанда осындай жагдайлар болганы анык. Орталык Азия аймагында осындай жагдайлардын болуп атканы анык. Ягъни ауруду эмдөө үчүн эң алдымен биздер осындай жагдай чынымен да бар экен деген өзүбүзгө устанымга келүүбүз керек. Экинчиден осунан калай кутуламыз деген кезде тек гана мамлекеттин күчү эмес, мамлекеттин коргоо органдарынын күчү эмес, жалпы осы Қазақстанда тұрып жатқан барлық азаматтардың топтасы бірігіп қауіпсіздікті, тыныштықты қалаған жұртшылыққа үлкен сабақ болары да және де үлкен бір қозғалыс күш болуы да тиіс сияқты менің ойымша.
Мына жақында ғана Қазақстанда дин бойынша жаңа мыйзам күшіне кірбеді бе? Эми көптөр аны дин еркиндик чектейт деп сындагандар болду. Сиз кандай ал демек ошол чараны туура деп эсептейсиз
бе? Кабылдануу энди бул казыр айтылып жатыр, бирок шынында сол заңдын кабылдануу осындай процесстердин, осындай үрдүстөрдүн дамып кетүүнө байланыштуу кабылданды го. Яғни бул заңды шын айтуу керек, осыдан 5-6 жыл мурун кабылдау керек эди. Бирок ондо өкүнүчкө орой коом биздин батыстан сынынан башкадан коркту. Элдеги кээбир аңгимелерден коркту, сол өзүн өзү кайда кайда устап жүрдү. Анан кезинде Казакстандын ОБСЕге төрагалыгы болуп, башкасы болуп, осунун баарлыгы шын айтса осундай терс асерин да берип атканы анык. Яғни бүгінгі күні менің ойымша біздер осы заңның дұрыс орындалуын қамтамасыз етуіміз керек. Ол заңның террористер, экстремистер мен жай дінге Құдайға сеніп осында жолға түскен адамдарды қудаламауға, басқасына қамауын қамтамасыз ететін болсақ, негізі бұл заң енді болашақта өзінің жемісін береді деген мен сенімдемін. Бірақ басты мәселе айтып отырмын, заңда емес, осыған дейін қалыптасып қалған, осыған дейін мысалы үшін мемлекеттің дін, руханият мәселесіне, рух мәселесіне назар аудармауында деп түсінемін. Бүгін мемлекет соның өте жылдам уақыттың ішінде тез-тез осының мәселені шешкісі келіп отқандығының белгісі ғой.
Айдос мырза, мына ақырғы сұрағымыз, біз білгенде мына Атырау шаары Қазақстандағы мұнай өндірушінің ошақтарының бірі. Демек, социалдық экономикалық ахуал ал жерде басқа шаһарларға салыстырмалы дұрысырақ болса керек. Жас жігіті жанкешілікке барған ұшыр енді үшін мына ұшыл жерде орын алды да, мұны қандай түсіндіресіз сіз?
Атырауда енді мысалы қанша дегенмен ол республикалық бюджеттің доноры болып саналатын аймақ болса да, жергілікті негізі қарапайым халықтың тұрмысы аса мәз емес. Сондықтан енді бұл жерде онда әлеуметтік наразылық бар, экономикалық наразылық бар. Жалпы мынау жастармен аса осыған дейін бір жұмыс істемеудің баланың жаңағыдай ортақ үлкен ұлттық саяси кеңістіктің, мәдени кеңістіктің жоқтығының да белгісі. Яғни мысалы үшін біздің мәдениетімізге, тарихымызға, дәстүрімізге жат діни ағымдар келіп өзінің мында жамағаттарын құрып балалардың, жастардың миын айналдырып осындай жағдайға алып келіп жатыр. Сондықтан бұлмен енді тағы да айтамын, енді күресудің бір ғана жолы бар, ол қоғам болып ұйысып жақсы үлкен ақпараттық, қоғамдық, мәдени ақпараттық жұмыстарды дұрыс жүргізе білетін білсек, онда жағдайды енді бүгін емес шығар, бірақ алдағы жылдары дұрыс шешуге болады. Ал егер тек қана бәрін күшпен шешеміз, бәрін полицияның немесе арнайы органдардың күшімен ғана шешеміз дейтін болсақ, онда біз жағдайды ушықтырып алуымыз да мүмкін.
Деп айтты саясаттанушы Айдос Сарым. Қазақстан атайын қызматтары ұшырда Атыраудағы жардырлар үшін жауапкершілік алған халифаттың жауапкерлері деген исламшыл ұйымдың шынында эле бары жоғын иликтөөдө. Бұл туралы мамлекеттік Кастак агенттігіне өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрага орунбасары Усер Мизенбаев билдирген. Жогорудагы окуя Казакстандын бийликтерин коопсуздук чараларын күчөтүүгө мажбурлады окшойт. Расмий маалымдалгандай, казак милициясы 1-ноябрдан бери күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Атырауда террордук ишмердикке катышы бар деген шек менен 40 адам камалган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Ушул аптада белгилүү болгондой, Өзбекстанда өндүрүлгөн автоунаарга Украина чектөө киргизүүдө. Бул жаңылык байкоочулардын баамында Ташкенттин айланадагы өлкөлөр менен экономикалык алака катыштыруудагы саясатындагы өзгөчөлүктү көргөзгөн белги. Украина өкмөтүнүн 15-ноябрдан тарта күчүнө кирүүчү чечимине ылайык Өзбекстанда чыгарылган автоунаардан эми жылына 3 даананы гана импорттоого болот. Укр автопром ассоциациясынын вице-президенти Эфим Хазан Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Киевдин чечимин Ташкенттин буга чейин жүргүзүп келген саясатына карата жообу деп түшүндүрдү.
Созданы барьеры. Мы не можем продвинуться с украинским автомобилем.
Барьерлер коюлган. Биз Украинада чыгарылган автоунааларды алып бара албай жатабыз. Алып баргыбыз келет. Сөз мына ушул жөнүндө жүрүп жатат. Бизде КМШ өлкөлөрүнүн эркин зона аймагынын алкагында 1994 жылы эле кол коюлган келишим бар. Ага ылайык, биздин өлкөлөр ортосунда пошлина жок. Бирок өзбек тарап биз үчүн түшүнүксүз аксиз салыгын киргизген. Ал Орусиянын автоунаасына коюлган аксизден 14 эсе көп кылат. Бул украиналык өндүрүүчүлөргө карата дискриминациялык саясат. Биз жазганбыз, кайрылганбыз. Бирок жөндүү жооп болгон жок. Андыктан Украина өкмөтү ушундай чечим кабыл алды. Биз канча автоунаа алып барсак, өзбек тарап үчүн да ошол цифра коюлду. Бирок бул шарттуу эле. Без сүйлөшүү жараянын каалайбыз.
Но это условно. Мы хотим переговорного процесса.
Деген Эфим Хазан Азаткын өзбек кызмат менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстан буга чейин Украинада 18,000 данадан ашуун автоунаа сатса, украиндер Өзбекстандын базарында болгону 3 гана унаа сата алышкан. Андыктан Өзбекстандан жылына 3 гана унаа кирсин деген чектөө ушул цифрадан улам коюлду. Украина өкмөтүнүн чектөөсү 3 жылга 2014 жылдын аягына чейин эсептелген. Эгер Өзбекстан Орусиядан импортталган автоунаалар үчүн 5% өлчөмүндө акциз салыгын белгилесе, Украина автоунаалар үчүн акциз салыгы дээрлик 70%. Украина Өзбекстандан Daewoo Nexia, Matiz, Lacetti үлгүсүндөгү унааларды импорттойт. А бирок Украинанын өзүндө Өзбекстандан жиналган автоунаалардын келишине тыюу салынып жатышын абсурд деп эсептегендер да бар. Киевтеги автоконсалтинг компаниясынын башчысы Олег Амельницкий Азаттыктын өзбек кызматына буларды айтты.
Абсурдно, учитывая то, что, скажем,
Украина автоунаалары Өзбекстандын базарын өздөштүрө алган жок деген жүйөгө таянып чектөө абсурд. Чектөөлөрдү алып салганда деле алар Өзбекстандын базарында атаандаштыкка туруштук бериши арсар болчу. Бул чечим базардагы үлүштү башка оюнчулар үчүн бошотууну көздөйт. Анткени соңку жылдары өзбек автоунааларынын сатылыш динамикасы өсүп, алар атаандаштык жарата баштаган. Андыктан бул чечим автоунаалардын сатылыш жагынан бир жылда 5-6 миң орунду бошотот. Кризистин шартында бул олуттуу эле көлөм.
Киевтеги автоконсалтинг компаниясынын эсебинде Өзбекстанда чыгарылган унаалар Украина базарынын 4% ээлечи. Былтыр Өзбекстандан 3109 дана унаа импортолсо, быйыл 9 айда бул көрсөткүч 5205 данага жеткен. Өзбек автоунааларынын келишин чектөө боюнча Украина өкмөтүнүн чечимин автодилерлер жана импортерлордун бүткүл Украиналык ассоциациясынын директору Олег Назаренко да абсурд деп атады. Анын пикиринде эми Ташкент жооп иретинде Украинага соода санкцияларын киргизүүсү мүмкүн. Анткени Украинанын Өзбекстандан импортко караганда ага экспорттун көлөмү 4 эсе көптүк кылат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Түркмөнстан окуяларынан. Мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун алтын жаратылган жана күн менен кошо айланып турган эстелиги Ашхабадка бул аптада кайра кайтып келди. Бирок бул ирет шаардын борборуна эмес, чет жакасына орнотулду. 1998 жылы түркмөн башынын көзүтүрүүсүндө эле салган эстелик мурда Ашхабадтын борбордук бөлүгүндө бейтараптык аркасы деп аталган комплексте туруучу. Бирок азыркы президент Курбангулу Бердимухамедов ал комплексти борбордон көчүрүү чечимине келип, 2010 жылдын августунда эстеликти алуу иштери аяктаган. Маркум түркмөн башынын колун жана алаканын жайган эстелиги эми жаң ордунда пайда болду. Эгер мурда эстеликтин бийиктиги постаменттин кошкондо 63 метрге жетсе, азыр ал 95 метрге чыгарылды. Бийиктиги 95 метр болгон жаңы архитектуралык комплекс түркмөндөрдүн негизги 5 уруусунун оймо чиймеси жана өлкөнүн герби желеги менен кооздолууда. Швецияда сүргүндө жашаган түркмөн жазуучусу Ак Велсапар мындай дейт.
Мурдакы диктатор Ниязовдун кымбат баалуу эстелигинин шаардын борборунан чет жакасына которулушу элдин акчасын бошко чачкандык. Ал каражатка эл үчүн канча пайдалуу иш кылса болот эле.
Түркмөн бийликтери бейтараптык аркасы аталган жаңы комплексти курууга канча каражат сарпталып жаткандыгын адаттагыдай эле ачыкташкан жок. Ал 12 декабрда Түркмөнстан бейтараптуулук күнүн белгилегенде расмий ачылары күтүлүүдө. Жазуучу Ак Велсапар тарых үчүн эстеликтер коюлушуна каршы эмес, бирок
албетте болот. Алар акыйкат шайлоо аркылуу шайланган президент, өкмөт болушу, калк алдындагы жоопкерчилигин сезген өкмөт болуусу керек. Тилекке каршы Түркмөнстанда өкүм сүргөн режим эл алдындагы жоопкерчилигин сезбейт. Парламентте өкмөттөн же президенттен отчет сурай албайт.
Дейт Швецияда сүргүндө жашаган түркмөн жазуучусу Ак Велсапар. Азыркы президент жактырган жаңы архитектуралык долбоорду түркмөн башынын аты аталбагандыгы менен эстеликтин кайтып келиши, Түркмөнстан мурдагы доордон чыга албагандыгын, эски саясий курсту Эле улантып жаткандыгын дагы бир жолу эске салган окуя болгон соду. Баш кеңсеси Венера жайгашкан уюм адам укуктары боюнча түркмөн демилгесинин жетекчиси Фарид Тагбатулунун пикиринде түркмөн башынын эстелигинин кайрадан орнотулушу жергиликтүү калкты анчалык деле айран таңкалдырбайт. Бирок мунун саясий мааниси бар.
Что это означает в политическом смысле?
Саясий жактан бул эмнени туюндурат? Балким биринчи президент же Ниязов курган саясий система артта калган 5 жыл көргөзгөндөй эч өзгөрбөгөндүгү. Азыркы президент Ниязовдун атын эстебей угумтулганы менен анын саясатына берилген бойдон калууда.